Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, 30 Μαρτίου, είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο, η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», που βρίσκεται κάθε μέρα κοντά σας για να σας μεταφέρει όλα τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας και στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Ζαλαμαγκάς. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή θεματολογία, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, γιατί ακουγόμαστε και μέσω της συχνότητας του 904, τους χαιρετισμούς μας εκεί στην όμορφη την πρωτεύουσα. Πάμε λοιπόν να ασχοληθούμε με τα σημερινά μας θέματα. Καταρχάς με τον καθημερινό πλέον απολογισμό όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Τρεις άνθρωποι δυστυχώς προσθέθηκαν σήμερα στη μακάβρια λίστα των νεκρών από την πανδημία στη χώρα μας. Έτσι έχουμε πλέον 42 νεκρούς στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν άνδρα 70 ετών από την Αλεξανδρούπολη, έναν άνδρα 60 ετών, άνω των 60 ετών, ο οποίος έχασε τη μάχη στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλευόταν, ενώ νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι έχασε τη ζωή του και ένας 54χρονος άνδρας από την Καστοριά. Ο νομός Καστοριάς μετράει ήδη 6 νεκρούς. Έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα η Δυτική Μακεδονία, κυρίως Καστοριά και Κοζάνη. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο αλλιεύουμε πως θες Κυριακή 29 Μαρτίου βεβαιώθηκαν 1.835 παραβάσεις του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα η ελληνική αστυνομία προχώρησε και σε 6 συλλήψεις καταστηματαρχών επειδή άνοιξαν παρανόμως τα καταστήματά τους κοντά στον περιορισμό που υπάρχει. Αυτά όσον αφορά τα νούμερα για την πανδημία. Πάμε τώρα στα νέα κυβερνητικά μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος ανήγγειλε την χρονική επέκταση των περιορισμών λόγω του κορονοϊού, τουλάχιστον μέχρι και το Πάσχα. Ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως φέτος δεν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, θα το γιορτάσουμε μένοντας στο σπίτι. Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει πρόσθετα μέτρα για την απαγόρευση των μετακινήσεων, όπως επίσης δεν εξετάζει και μείωση μισθών στο δημόσιο. Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, τόνισε πως θα γίνουν είτε τον Ιούλιο είτε τον Σεπτέμβριο. Μάλλον σε ερώτηση αν θα γίνουν είτε τον Ιούλιο είτε τον Σεπτέμβριο, απάντησε πως σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν είναι κανείς σε θέση να επιβεβαιώσει το πότε θα γίνουν οι εξετάσεις. Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε και αναφορά στην ενάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook, με την οποία καλούσε τους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν το μισό τους μισθό τους επόμενους δύο μήνες σε λογαριασμό κατά του κορονοϊού. Όσον αφορά τις πολυπόθητες και αναγκαίες προσλήψεις σε νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα υγείας, εκεί δεν είχαμε καμία ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό. Το αναφέρω αυτό ως σχόλιο. Αντίθετα, μετά από διυπουργική σύσκεψη, οι υπουργοί οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης και Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσαν μεγάλες διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις και για το μήνα Απρίλιο. Βέβαια, με τα προστατευτικά μέτρα, από τα προστατευτικά μέτρα μάλιστα, από το περιβόητο μάλιστα δίχτυ προστασίας, όπως το αναφέρουν, παραμένουν εκτός επί της ουσίας για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δεν θα προστατευτούν καθώς δεν ακυρώνονται οι απολύσεις που θα γίνει από τις αρχές Μαρτίου, ενώ δεν ακυρώνονται ούτε οι νεότερες απολύσεις που έγιναν μέχρι και σήμερα 30 Μαρτίου σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στα μέτρα του Απρίλη. Να πούμε ότι ήδη έχουμε φτάσει στους 120.000 εργαζόμενους που έχουν απολυθεί και αυτή τη στιγμή είναι τελείως ξεκρέμαστοι. Η κυβέρνηση από την άλλη επιμένει ότι θα δοθεί το δώρο του Πάσχα το καλοκαίρι και όχι στις προβλεπόμενες, όπως ορίζει ο νόμος, ημερομηνίες, πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν κανονικά και πλέον είναι λιγότερες από το 25% του συνόλου των νομικών προσώπων. Το νεότερο που ανακοινώθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης και αφορά το δώρο του Πάσχα είναι ότι το κράτος θα αναλάβει το μέρος του δώρου που δεν θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις για το διάστημα που ισχύει η αναστολή της σύμβασης εργασίας. Να πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα των επιχειρήσεων για μείωση των μισθών κατά 50% μέσω της εξάμηνης εκπεριτροπής εργασίας που προβλέπει η τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ ούτε λέξη δεν υπόθηκε για αυτό στις ανακοινώσεις των υπουργών, όπως δεν ακούστηκε και το παραμικρό για κατάργηση των πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών. Αυτά όσον αφορά τα μέτρα, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Πάμε να δούμε όμως και τι συμβαίνει πραγματικά στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου ζει και αναπνέει η εργατική τάξη της χώρας μας. Έχουμε λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις. 24 εργαζόμενοι απολύθηκαν στην εταιρεία Creta Farms στις 26 Μαρτίου της εγκαταστάσεις στον Άγιο Στέφανο, όπως καταγγέλνει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του νομού Αττικής. Να πούμε ότι ήταν οι τελευταίοι 24 εργαζόμενοι, είχαν προηγηθεί εκατοντάδες άλλοι εργαζόμενοι συνάδελφοί τους που είχαν πάρει τον δρόμο της ανεργίας, καθότι η εργοδοσία τους τελευταίους μήνες προχωράει σε αυτές τις τακτικές, αυτές τις ενέργειες. Το επιχειρησιακό σωματείο για άλλη μια φορά ήταν άφαντο, όπως καταγγέλνει το Συνδικάτο. Χαρακτηριστικά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο εργοστάσιο της Αθήνας, γνωρίζοντας και έχοντας συμφωνήσει για τις απολύσεις, αποφάσισε αυτή την ημέρα να πάρει άδεια. Άξιος ο μισθός τους, όπως συνεχίζουν να καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι από το Ταξικό Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του νομού Αττικής. Επίσης, το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Τρουμούθες Πρωτείας, μετά από καταγγελίες εργαζομένων ότι η επιχείρηση Ιχθυοκαλλιέργεια Ελόντα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μπαράζ απολύσεων, συνολικά πάνω από 15 άτομα, και στο κλείσιμο του συσκευαστηρίου στη Θεσπρωτεία, πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή 27 Μαρτίου πυροδία και παρέμβαση στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Από τη συζήτηση που έγινε εκεί με τους εργαζόμενους, η αβεβαιότητα και η ανησυχία τους ήταν φανερή για το τι ακριβώς θα γίνει με τις απολύσεις και το κλείσιμο του συσκευαστηρίου. Να τονίσουμε εδώ ότι η Σελόντα είναι από τα μονοπόλια του κλάδου. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής τώρα, όπως καταγγείλει το Συνδικάτο Κατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Νομού Αττικής, το γνωστό ΣΕΤΙΠ, δεκάδες απολύσεις έγιναν και στην εταιρεία T-Tech, τονίζοντας ότι δεν θα φορτωθούμε τα βάρη της πανδημίας στις πλάτες μας. Βρήκε την ευκαιρία η ελληνική εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, με παρατήματα σε όλο τον κόσμο, να προχωρήσει σε απολύσεις συναδέλφων, κυρίως μεταναστών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για να εργαστούν στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ κάποιοι από αυτούς αντιμετώπισαν και προβλήματα υγείας. Οι εργαζόμενοι αυτοί εργάζονται στο τμήμα Booking, δηλαδή σε κλείσιμο θέσεων, σε ξενοδοχεία κτλ. Από την πλευρά της εργοδοσία επικαλείται την καυτή χασούρα στον κλάδο του τουρισμού για να αθωώσουν την άγρια επίθεση και τις απολύσεις που πραγματοποιούν στο όρμα της διασφάλισης των κερδών τους. Παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης Swissport, η οποία τις προηγούμενες ημέρες προχώρησε στην προκλητική απόλυση 400 εργαζομένων στις Ελευθέρες Βενιζέλος, πραγματοποίησε το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου. Κατήγγειλε μάλιστα το γεγονός ότι η εταιρεία κάλεσε όλους μαζί τους εργαζόμενους για να τους δώσει την απόλυσή τους, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται στην πόρτα χωρίς κανένα μέτρο ατομικής προστασίας όσον αφορά την πανδημία. Το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής τονίζει ότι πρέπει να μπουν όλοι οι εργαζόμενοι που δούλευαν 10 και 15 χρόνια με μηνιαίες συμβάσεις στην αναστολή λειτουργίας της εταιρείας και να συνεχίσουν να δουλεύουν ως αορίστου χρόνου όταν ξεκινήσει ξανά η λειτουργία της εταιρείας. Να πάμε όμως και στη Θεσσαλονίκη, η οποία χρόνια τώρα αντιμετωπίζει τεράστιο συγκοινωνιακό πρόβλημα με τις λειψές συγκοινωνίες. Να πούμε ότι σε δελτίο τύπου που βγήκε στις 23 Μαρτίου, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι με βάση την απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή κατά 50% της κυκλοφορίας των λεωφορείων στις χρονικές ζώνες από 10 το πρωί ως 3 το μεσημέρι και από 6 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Ήτανε δηλαδή που ήταν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη προβληματικές, τώρα μειώνονται και τα δρομολόγια κατά 50%. Η απόφαση αυτή υποτίθεται ότι διευκολύνει τους εργαζόμενους που μεταβαίνουν στις δουλειές τους, στα νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες. Ενώ, όπως επισημαίνει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της πόλης, της Θεσσαλονίκης, πώς είναι δυνατόν να απαγορεύονται συναθρήσεις άνω των 10 ατόμων, αναρωτιέται σαν ανακοίνωσή της, ενώ μέσα στα λεωφορεία να είναι πολλαπλάσιοι οι επιβάτες. Αντί δηλαδή να πολλαπλασιάζονται τα δρομολόγια για να μην υπάρχει συγχρονισμός και συνοστισμός, αυτά μειώνονται. Την αγωνία εκατοντάδων εργαζομένων που εξαιρούνται αυτή την δύσκολη ώρα από τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εκφράζει με επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Εργασίας μια εποχιακή εργαζόμενη στον κλάδο των ξενοδοχειοπαλίων από το Ρέθυμνο, όπου τονίζει χαρακτηριστικά πως είναι τελείως κρέμαστη, μιας και δεν έχει τα απαραίτητα ένσημα για να γραφτεί στον ΟΑΕΠ και να πάρει το επίδομα ανεργίας, να βγάλει κάρτα ανεργίας πιο συγκεκριμένα. Επίσης, είναι άγνωστο πότε θα ξαναπιάσει δουλειά, ενώ δουλεύει στον κλάδο από το 2002. Είναι άνεργη, χωρίς χρήματα και χωρίς βοήθεια από πουθενά, με ένα παιδί το οποίο επίσης δεν έχει δουλειά αφού τελείωσε πρόσφατα το στρατό. Πραγματικά έχονται εκατοντάδες τέτοιες καταγγελίες, ειδικά στον κλάδο τουρισμού και των ξενοδοχείων και του επισυντισμού, τόσο στο συνδικάτο, στα κατατόπου συνδικάτα, όσο και κεντρικά στο ΠΑΜΕ, και αφορά την εκφράζεται η αγωνία χιλιάδων εργαζομένων του κλάδου που αυτή την περίοδο βρίσκονται πραγματικά τελείως ξεκρέμαστη. Η Επιτροπή Αγώνα Ξενοδοχοπαλίων και Εργαζομένων στον Επισυντισμό στο Ρέθυμνο τονίζει ότι πρέπει να δοθεί το επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχιακά εργαζόμενους μέχρι να ανοίξει ξανά η επικρίση χωρίς άλλες προποθέσεις και κριτήρια. Παραμένουμε στην Κρήτη, να πούμε ότι αύριο Τρίτη, 31 Μαρτίου, σε συμβολική διαμαρτυρία στις 12.30 το μεσημέρι στην πύλη του νοσοκομείου, καλεί το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, απαιτώντας άμεση λήψη προστασίας των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας και αναφέρεται τόσο στα ατομικά μέτρα προστασίας, όσο και στην ανάγκη για τις απαραίτητες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τέλος, επισημαίνουν ότι έχει ευθύνες και η διοίκηση του νοσοκομείου, με τις ευλογίες βέβαια, λειτουργεί με τις ευλογίες της υγειονομικής περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, και αυτό τις όλα τα παραπάνω, αντί να πάρει μια πιστική θέση, εγκαλεί τους εργαζόμενους που δεν αναφέρουν τίποτα παραπάνω παρά την αλήθεια, δηλαδή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, και φτάνει μάλιστα στο σημείο να ζητά να παίρνουν οι εργαζόμενοι την άδεια της διοίκησης για να μιλάει κάποιος συνάδελφος στα ΜΜΕ, μάλιστα, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, χαλάνε τη σούπα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο. Πάμε να δούμε και διεθνώς τι γίνεται. Όσον αφορά την πανδημία, υπάρχει μια επιβράνδυση του ημερήσου ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων και των θανάτων στην Ισπανία, που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα αμέσως μετά την Ιταλία. Οι υγειονομικές αρχές ελπίζουν ότι η κορύφωση της επιδημίας είναι κοντά. Υπάρχει μια ελαφρά μείωση του αριθμού των νεκρών, βέβαια και πάλι είναι πολύ υψηλή, καθώς το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε στην Ισπανία 812 νέοι θάνατοι, μετά το προχθεσινό ρεκόρ των 838. Ο συνολικός αριθμός στην ιβρική χώρα είναι πλέον 7.340 νεκροί, ενώ τα κρούσματα 85.195. Επίσης, στη Γερμανία ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει αυξητική τάση, βρίσκεται πλέον στα 57.298, ενώ 455 άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Robert Koch. Να πούμε ότι ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων εμφανίζεται στο νότιο κρατήδιο της Βαβαρίας, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός στη χώρα. Στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε η πανδημία, υπάρχουν 4 νέοι θάνατοι και 31 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Ενώ στη Βουλγαρία, στη γειτονική μας Βουλγαρία, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού ανήλθε σε 354, σύμφωνα με ανακοινώσεις του επικεφαλής της Ομάδας Συντονισμού και την Καταπολέμηση του Ιού, καθηγητή Βέντσισλαβ Μουταφτσίσκι. Στο Ιράν, που επίσης αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν 3.186 νέα κρούσματα και 117 νέους θανάτους στο τελευταίο 24ωρο. Πλέον οι νεκροί σε αυτή τη χώρα είναι 2.757. Ενώ 78 νέα κρούσματα και 6 νέους θανάτους ανακοίνωσαν και οι αρχές της Νότιας Κορέας. Και ενώ όλες οι χώρες λαμβάνουν μία μετά την άλλη περισσότερα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την προσπάθεια αναχέτησης της εξάπλωσης του κορονοϊού, έχουμε και μία εξαίρεση. Ο γνωστός και μη εξαιρετέως ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, αψήφισε και ακόμα μία φορά χθες Κυριακή τις συστάσεις της ίδιας της κυβέρνησης του με σκοπό να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να σταματήσει, διαβεβαιώνοντας την αστική τάξη της χώρας του, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να πάρει κανένα μέτρο που θα επηρεάσει την κερδοφορία της εις βάρος των εργαζομένων τελικά και του λαού της χώρας. Δηλαδή δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μείωση της παραγωγικής διαδικασίας σε μεγάλα εργοστάσια και γενικά σε χώρους δουλειάς. Αυτό που διαπιστώνω συζητώντας με τον κόσμο είναι πως θέλει να δουλέψει. Αυτό που λέω από την αρχή είναι ας προσέχουμε, οι μεγαλύτεροι από 65 ετών και άνω ας μείνουν στο σπίτι, είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Μπολσονάρου, απευθυνόμενος σε πλανόδια πολιτή. Και μάλιστα καταγράφηκε αυτή η περίπτωση, αυτός ο διάλογος, σε βίντεο και μεταφορτώθηκε στο λογαριασμό του στο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης στο Twitter. Αξίζει να πούμε ότι λιγότερο από 24 ώρες νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας της Βραζιλίας, Λουίζ Ενρίκε Μαντέτα, υπογράμμιζε τη σημασία του περιορισμού για να καταπολεμηθεί η πανδημία. Στη Βραζιλία υπάρχουν ήδη 3.904 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό, εκ των οποίων έχουν υποκύψει 101, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα. Πάντως, φίλες και φίλοι ακροατές, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο ακροδεξιός πρόεδρος, ο Ζαίρ Μπολσονάρου, υποβαθμίζει την επιδημία της ασθένειας του κορονοϊού, μάλιστα την αποκαλεί μια γρυπούλα. Έχει φτάσει στο σημείο να αμφισβητεί ακόμα και τους απολογισμούς κρουσμάτων και θανάτων που ανακοινώνεται από τις υγειονομικές αρχές της κυβέρνησής του, κατηγορώντας κυβερνήτες στη χώρα πως υπερβάλλουν για να καρποθούν πολιτικά ωφέλη. Και μάλιστα σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε προημερών, ο Μπολσονάρου προκλητικά δήλωσε: «Λυπάμαι, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν, έτσι είναι η ζωή». Και επέκρινε με σφοδρότητα τα μέτρα περιορισμού τα οποία εφαρμόζουν οι τοπικές αρχές. Θυμίζουμε ότι η Βραζιλία είναι μια τεράστια, μια χανής χώρα που χωρίζεται και αυτή, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε πολιτιακά κρατήδια. Η Βραζιλία δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί άμα σταματήσει θα γίνουμε Βενεζουέλα, όπως ισχυρίζεται ο Βραζιλιάνος πρόεδρος. Την ίδια ώρα, εδώ επίσης έχει σημασία να το πούμε αυτό, ότι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βραζιλίας απαγόρευσε ήδη από προχθές Σάββατο στην κυβέρνηση του Μπολσονάρου να διαδίδει μηνύματα που εναντιώνονται στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που έχουν ληφθεί σε τοπικό επίπεδο. Ενώ και ο ισότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter αφαίρεσε χθες Κυριακή 2 αναρτήσεις από τον επίσημο λογαριασμό του Προέδρου της Βραζιλίας. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν είναι απλά φασίστας, είναι και πολλαπλά επικίνδυνος. Και σε μια νεότερη είδηση από το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι η Βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους EasyJet ανακοίνωσε ότι πλέον καθυλώνει ολόκληρο το στόλο των 330 αεροσκαφών της και δεν γνωρίζει πότε ξανά μπορούν να αρχίσουν οι πτήσεις. Έτσι, οι περίπου 4.000 εργαζόμενοι της στα πληρώματα καμπίνας θα τεθούν σε διαθεσιμότητα για 2 μήνες τουλάχιστον. Από την άλλη, σήμερα 30 Μαρτίου έχει ονομαστεί η μέρα της Παλαιστινιακής Γης. Και έτσι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στο μήνυμά της σημειώνει πως και η φετινή ημέρα της Παλαιστινιακής Γης βρίσκει τον Παλαιστινιακό λαό να υποφέρει από τις συνέπειες των δεινών της Ισραηλινής κατοχής, με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Μέχρι σήμερα που αντί να πάρουν που έχουν βαριές ευθύνες γιατί αναβαθμίζουν συνεχώς και επεκτείνουν τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Ο λαός της Παλαιστίνης δεν είναι μόνο στον αγώνα που κάνει για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά του για μια πατρίδα ελεύθερη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας, το ΠΑΜΕ, παραμένει σταθερά στην πλευρά του Παλαιστινιακού λαού και στα δίκαια αιτήματά του. Έτσι τελειώνει η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το ΠΑΜΕ. Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο Μανώλης Γλέζος από καρδιακή ανεπάρκεια. Ο Μανώλης Γλέζος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 18 Μαρτίου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και ουρολίμωξης, που λόγω της επιβαρημένης υγείας του είχε κρυφθεί απαραίτητη η εισαγωγή του. Γεννήθηκε στην Απείραθο, στο ορεινό χωριό της Νάξου, στις 9 Σεπτεμβρίου του 1922. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, συμμετείχε στην αντίσταση μέσα από τις τάξεις της Όκνε, του ΕΑΜ Νέων και της ΕΠΟΝ. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Έμεινε στην ιστορία γιατί τη νύχτα της 31η Μαΐου του 1941 μαζί με τον Απόστολο Σάντα κατέβασαν από την Ακρόπολη τη μισητή σημαία με την ναζιστική σβάστικα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα από την τρέχουσα επικαιρότητα με όσον αφορά τόσο τα κυβερνητικά μέτρα όσο και την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς και τη δραστηριότητα φυσικά του ταξικού εργατικού κινήματος που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ήτανε ο Δημήτρης Ιάτρος στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Ζαλαμάγκας. Ευχές για όλους, σε όλους εσάς για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.